Nekem mestu so, kako je to danes mnogo kje običaj, pripravili žive jaslice. In ob pripravi niti niso pomislili, da potrebujejo tudi tri kralje in že, ko je bilo treba nastopiti, so ugotovili, da treh kraljev pa še nimajo. Hitro so sporočili, naj se javijo trije, ki bodo igrali tri kralje. Zraven naj seveda tudi nekaj prinesejo, da bodo pokazali podobno, kako trije kralji, da so prišli darovat novorojenemu detetu. Prišli so trije. Najprej možakar, ki je prišel z berglami, ki jih sicer ni več rabil, pa jih je prinesel seboj. Stavil se je pred jaslice in rekel: novorojeno dete, imel sem nesrečo, dolgo časa sem ležal v bolnici, komaj sem se pozdravil in vendarle, čeprav nisem mislil, sem shodil, zato ti poklanjam kot hvaležnost, da sem ohranil življenje te moje bergle. Potem je stopila žena, ki je prinesla seboj dve plenici. Ko sem bila mlada, je dejala, sem študirala in nameravala sem, da bom v življenju uspešna. Prišlo pa je popolnoma drugače. Poročila sem se, imela dva otroka, jih previjala, skrbela za njih, kakor bi danes morda rekli, bila sem njihov menedžer in sedaj, drago dete, ti prinašam ti dve plenici kot znamenje tega mojega skromnega, preprostega življenja in kot znamenje, da tudi tebe ovijajo v te plenice, da ti bo toplo. Tretji možakar pa je prinesel kar plazen list papirja. Položil ga je pred dete in rekel: poglej, prinašam ti prazen list papirja. Na ta list se bo pisalo tvoje življenje, kako se piše na vsak prazen list naše življenje, z vedno novimi zgodbami, prigodami, težavami in problemi, pa tudi z veseli in radosti, ki jih doživljamo v življenju. In tudi tebi, dete, želim, da bi bilo tvoje življenje tako izpolnjeno z radostmi, najbrž pa bodo tudi križi življenja. Tako, sestre in bratje, bi lahko tudi mi, vsakdo izmed nas, prinesel k jaslicam svoje življenje in morda tisto, kar mu je najdražje, tisto, kar mu največ pomeni, to, kar je izpolnjevalo ali mlajši, kar nekako upate, da bo izpolnjevalo vaše življenje, bi lahko prinesli novorojenemu detetu, k jaslim, kakor so to storili trije modri, ki so prinesli, kakor nam pravi izročilo, zlata, kadila in mire. Zlata nekako kot znamenje, da je novorojeni kraljevskega rodu, kadila kot znamenje, da je to Bog in mire kot znamenje, da je to človek. Vendar je bolj pomembno, da so ti modri spoznali, da se tukaj nekaj pomembnega dogaja za človeštvo. In takoj vidimo, kako različno ljudje pristopajo in lahko rečemo, pristopamo k dogodkom našega življenja. Kakor so modri spoznali, da je tukaj novorojeni Bog, ki prinaša odrešenje, kajti zvezda jim je pokazala, da se dogaja nekaj novega v zgodovini človeštva, tako je pa na drugi strani možakar, kralj, se ustrašil za svoje sebično ravnanje, za svoje kraljevsko počutje, kajti če je prišel nov kralj, to je takoj nevaren tekmec, ki me bo lahko porinil z prestola. In glejte, tako nekako se dogaja to tudi v našem vsakdanjem življenju. vsakdo izmed nas vedno znova se odloča med tema dvema potima. Po eni strani priznavamo novorojeno dete kot tisto, ki nam prinaša odrešenje, če smo se mu pripravljeni pokloniti, če smo mu pripravljeni izročiti svoje življenje. Če pa svoje življenje ohranjamo pri sebi, ostajamo vpeti v svoje sebične želje, namene, težnje, ki določajo naše življenje. In ne samo kralj Herod, mnogi v zgodovini in danes so nekako ujeti v te pasti našega vsakdanjega življenja. Morda sem in tja smo tudi mi velikokrat sebično ujeti in nismo pripravljeni dati svojega življenja na razpolago, se pokloniti novorojenemu, da bi tudi mi darovali življenje drug drugemu, da bi prinašali odrešenje, da bi komu odprli nova pota, da bi komu pokazali pot v novo življenje. In velikokrat tudi v naši družbi, tudi v svetu, v katerem živimo, žal ni tako veliko modrecev, čeprav se mnogi stari nekako še vedno odločajo, da bi določali naše življenje, pa vendarle nimajo modrosti, da bi pokazali pot, zato ker jih vodi sebičnost, ker jih vodi enostransko njihove lastne težne zahteve. In vedno znova je v zgodovini veljalo, da so modri tisti, ki ne gledajo samo nase, ampak gledajo tudi na druge, ki gledajo na skupni blagor. In glejte, sestre in bratje, ob novem letu je želja nas vseh, da bi bilo čim več takih ljudi, ki bi bili pripravljeni modro razmišljati, ki bi gledali dolgoročno, ne samo na svoje sebične namene, ne samo kako bodo zase kaj pridobili, ampak kako bodo delili svoje življenje. Povabljeni smo, da se tudi mi po modrih zgledujemo in postanemo vsaj malo zvezda drug drugemu, ki drug drugemu kaže pot, ki ga spodbuja k dobremu, ki ga spodbuja k velikodušnosti, ki ga spodbuja k temu, da bi življenje delili med seboj. Svet je danes vedno bolj, kot rečemo, globalna krogla, se pravi, krogla, ki nas vse med seboj povezuje, vedno bolj tesneje smo povezani in vedno bolj je odvisno od tega, koliko bomo pripravljeni to življenje podeliti, koliko bomo pripravljeni tudi te dobrine, ki nam jih ta zemlja nudi, vodo, zrak, energijo in vse druge stvari med seboj podeliti. Od tega je odvisno, kako bo naše življenje potekalo v prihodnosti. Zato, sestre in bratje, nas trije kralji vabijo, da bi v novorojenem spoznali temelje našega življenja, temelje darovanja, temelje medsebojne odprtosti in pripravljenosti, da življenje delimo drug z drugim, tako v naših družinah, tako v naših med našimi narodi, tako v svetu, v katerem živimo. Zato, sestre in bratje, je ta praznik, praznik upanja. Modri so spoznali ta pravo pot in tudi nas učijo, da bi šli po tej poti za njim, da bi se sklonili k jaslicam. Največja težava človeka je, da bi se sklonil, da bi se ponižal, da bi pokazal, da ni sam svoj gospodar, kdor ostaja nekako postavljen na svoje noge, ki ni pripravljen, da bi delil svoje življenje, ta ni sposoben in ta ne more potem svojega življenja deliti z drugimi. Zato nas trije kralji vabijo k delitvi življenja, pripravljenosti, da se sklonimo drug drugemu, da svoje življenje podelimo, da tako prinašamo odrešenje drug drugemu. Zato naj bo praznik razglašenja Gospodovega in v tem je ta skrivnost, praznik, v katerem bomo to novico, to veselo oznanilo Jezusovega odrešenja prinašali tudi drug drugemu, prinašali današnjemu svetu, da se bomo sklonili še posebej k potrebnim, stiskanim. Trikraljevska akcija, ki je nekako povezana s tem praznikom, nam tudi govori o tem, da damo del svojega premoženja tistim, ki so kakorkoli potrebni. Vse posod po svetu organizirajo različne akcije, da bi spodbujali našo velikodušnost, da bi po zgledu treh kraljev, po zgledu Jezusa Kristusa, ki se je ponižal kakor otrok v jaslice, tudi mi podelili svoje življenje, še posebej stiskanimi in potrebnimi. Vsi, sestre in bratje, smo stiskani, vsakdo izmed nas je tako ali drugače prizadet, vsakdo izmed nas ima takšne ali drugačne potrebe in to je pravzaprav največja stiska, ne toliko neka zunanja lakota, ki jo sicer tudi mnogi ljudje po svetu trpijo, ampak predvsem zapuščenost, sebičnost, ki nas zapira drug pred drugim. To je nekako največja človeška stiska, da nismo pripravljeni čutiti drug z drugim, čutiti pa še posebej s potrebnimi in stiskanimi, da bi z njimi delili svoje življenje. V tem pa je sporočilo današnjega praznika. Bog je stopil dol k nam, se ozrl naše stiske, da bi tudi mi šli po tej poti za njim in prinašali odrešenje vsemu svetu. Še posebej smo vsi, ki smo bili obdarovani s to milostjo, s to veselo oznanilo, vsi kristjani povabljeni, da gremo po tej poti za njim, pa tudi vsi ljudje dobre volje. Zato vas, sestre in bratje, vabim, da gremo po tej poti, da Gospoda prosimo, naj nam da poguma, da ne bomo zapirali svojih oči, svojih ušes in svojih src drug pred drugim, ampak da bomo prinašali novo življenje in tako bo tudi v današnjem času znova ustala zvezda med nami, ki nam bo prinesla novo življenje, ki bo prineslo odrešenje nam vsem, vsem ljudem dobre volje, ki želijo Božjega miru in tega miru želim tudi jaz vam. Naj bo Gospodov mir z vami. Amen.